Ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. V dnešnej epizóde sa pozrieme na 14. kapitolu knihy Harry Potter a väzeň z Azkabanu, ktorá sa volá Snapeova nevraživosť. Na ilustrácii k tejto kapitole máme podľa všetkého Snape'a. Ale teda nevyzerá veľmi ako Snape, aspoň teda podľa mňa, lebo na tejto ilustrácii je Snape taký poloplešatý, má síce vzadu dlhšie vlasy, ale hore má akoby plešinu, má husté obočie a fúzy a briadku. Vyzerá na tejto ilustrácii podľa mňa aspoň na 45 rokov, pričom v skutočnosti podľa knihy má mať 33 alebo 34 rokov. A viem, že v 90. rokoch bola asi iná móda a teda ľudia aj vyzerali inak a možno v čarodejníckom svete je to ešte inak, ale naozaj tu vyzerá veľmi starý. No a práve to, že Snape je príliš starý, bolo problémom aj vo filme, kedy Snape hral Alan Rickman, ktorý taktiež bol príliš starý na túto úlohu, keď sa na to pozrieme z pohľadu toho, koľko rokov mal mať Snape v knihách. No a to ma privádza k tomu, že v stredu pribudla na Hero Hero nová časť tohto podcastu. Hero Hero je kanál, cez ktorý môžete podporiť tento podcast, kde za pravidelný mesačný poplatok 5 eur dostanete prístup k bonusovým epizódam. Každý mesiac pribudne nová takáto bonusová epizóda a momentálne je tam tých epizód už 10. Predplatné samozrejme môžete kedykoľvek zrušiť a je to najlepší spôsob, ako podporiť tento podcast a to, čo robím, a aby som pri tom vytrvala aj naďalej. No a tá epizóda, o ktorej hovorím, tá najnovšia, ktorá pribudla, je teda prvá video epizóda. Ostatné sú všetko podcastové, tak ako ste zvyknutí. Táto je ale špeciálna. V tejto epizóde totiž to hovorím o tom, akých britských a írskych hercov by som si predstavovala v pripravovanom seriáli od HBO Go a zamerala som sa na postavy z prvej knihy, čiže hercov, ktorí by mali byť obsadení do prvej série tohto seriálu. No a veľmi dôležitým pre mňa bolo, aby tí herci, ktorí budú hrať jednotlivé postavy, boli v podobnom veku, ako tie postavy boli podľa kníh. Takže pri Severusovi Snapeovi som vybrala dokonca niekoľko možných predstaviteľov a všetci boli v intervale medzi 30 a 40 rokov. Toto pravidlo som samozrejme nedodržiavala úplne striktne, pretože teda herec, ktorý bude hrať Dumbledora, nemusí mať 110 rokov, lebo to by sme asi ťažko niekoho hľadali, ale teda ten vek bol celkom dôležitý pri obsadzovaní. No a našla som pri niektorých lepšie, pri niektorých horšie možnosti na to, koho by som obsadila, ale myslím, že som našla niekoľko veľmi zaujímavých hercov a herečiek na jednotlivé postavy, takže pozývam vás na moje Hero Hero, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy, a teda pozrite si, koho som vybrala, a kľudne mi napíšte, ako strašne so mnou nesúhlasíte. Lebo toto je teda vec, na ktorú podľa mňa bude mať veľa ľudí veľa rôznych názorov. No a potom už iba môžeme čakať, čo sa mi podarilo uhádnuť z toho castingu a či niekto z tých hercov, ktorých by som ja obsadila do jednotlivých úloh, naozaj túto úlohu dostane a objaví sa v novom seriáli. No a teraz už kapitola Snapeova nevraživosť. Poslednú kapitolu sme ukončili útokom Siriusa Blacka na Rona v posteli v Chrabromilskej veži, čiže napriek všetkým bezpečnostným opatreniam a napriek dementorom hlavne, sa Sirius Black dostal do hradu a dostal sa až do Harryho spálne. Narazil ale na Rona a nikomu neublížil a podarilo sa mu znova utiecť. Po Blackovom útoku sa sprísnili bezpečnostné opatrenia a napriek týmto novým bezpečnostným opatreniam Harry znova nevie, čo je dôležité, a ako prvého zaujíma to, že jednookú čarodejnicu na treťom poschodí nikto nestráži, čiže Harry stále môže chodiť do Rockville tajne. Kto už do Rockville nepôjde, je Neville, ktorý dostal niekoľko trestov, Nesmie teda chodiť do Rockville a nesmie dostať heslo od chrabromilskej klubovne, čiže vždy musí pred portrétom tučnej panej čakať, kým niekto ide okolo a pustí ho dovnútra. Toto sa mi zdá extrémne kruté a Nevilleovi to zobralo obrovský kus slobody. Druhá vec je, že aj predtým sa mu to stávalo často, že musel čakať pred portrétom, kým mu niekto povie heslo, lebo ho zabúdal. Táto situácia je ešte zhoršená tým, že pred tučnou pani nečaká Neville sám, ale musí tam byť v prítomnosti bezpečnostných trolov, ktoré tučná pani dostala na ochranu. Tučná pani sa teda vrátila na svoje miesto, strážkyne chrabromilskej klubovne a chrabromilskej veže a Sir Cadogan sa vrátil na svoju osamelú chodbu, pretože sa ukázal ako úplne neschopný. Bezpečnostní trolovia teda zazerajú na Nevillea vždy, keď čaká pred portrétom a v prvom ročníku, keď do školy vnikol trol, tak to bolo obrovské halo a obrovské nebezpečenstvo a teraz vedenie školy samé zaviedlo trolov do chrabromilskej veže alebo na chodbu pred chrabromilskou vežou a zdá sa, že je to úplne v poriadku. Zrejme tieto troly, keďže ich volajú bezpečnostné troly, tak sú nejako vycvičené, ale asi nie sú oveľa múdrejšie ako ten v prvom ročníku. Ďalším trestom pre Nevillea bolo to, že dostal vrešťadlo od svojej starej mamy, ktorá mu v ňom vykričala, ako zahambil celú rodinu, a to napriek tomu, že Neville stihol vybehnúť z veľkej siene do vstupnej haly, ale to vrešťadlo bolo také silné, že aj tak to počula celá škola. V rámci ďalších bezpečnostných opatrení Filch zatlka diery v stenách a dutiny, aby uchránil školu, lebo keď sa Sirius dostane cez dementorov a cez všetky ochranné kúzla, tak kus dreva je to, čo ho zastaví, lebo to úplne dáva zmysel. Ale asi chce Filch tiež prispieť svojou troškou a ako šmukel nemôže nič veľmi iné robiť. Profesor Flitwick ukazuje všetkým dverám portrét Siriusa, aby ho rozpoznali a prípadne nepustili cez tie dvere, čiže ešte aj dvere v Harry Potterovi vidia a vedia rozmýšľať asi. Čo je teda prvá a jediná takáto zmienka v knihách. Ron si užíva pozornosť spojenú s útokom Siriusa Blacka, a je to prvýkrát, keď je viac obletovaný a zaujímavejší ako Harry, takže veľmi sa mu to páči. A keď Harrymu a Ronovi príde list od Hagrida, v ktorom ich pozýva na čaj o 6, neviem prečo nie o 5, to sú nejaké novinky britské, tak si Ron myslí, že je to preto, aby si vypočul priamo od Rona ten jeho príbeh so Siriusom Blackom. Keď sa ale stretnú s Hagridom, tak ho Hagrid zruší, že on už všetko vie a nepotrebuje to počuť a chce im povedať niečo úplne iné. Hagrid sa snaží vstúpiť Ronovi a Harrymu do svedomia kvôli Hermione. S Hermionou sa Harry a Ron v podstate nerozprávajú už od Vianoc a to už sú celé týždne alebo aj mesiace. Hermiona teda trávi tento čas od Vianoc do značnej miery študovaním, ale občas chodí aj za Hagridom a asi nemá veľa kamarátov, respektíve asi žiadnych. A v neskorších knihách uvidíme, že Ginny sa začne kamarátiť s Hermionou, respektíve Hermiona s Ginny. A podľa mňa toto priateľstvo vzniklo práve na začiatku 4. knihy, keď boli spolu na svetovom pohári v Metlobale a bývali spolu v jednom stane. Takže v tejto časti sa ešte Ginny a Hermiona nekamarátia. Nie, že by sa teda nekamarátili, že by mali spolu nejaký problém, ale teda puto ešte nebolo nadviazané. Hermiona tiež neskôr začne chodiť viac do brlohu a to posilňuje toto priateľstvo. Toto sa ale zatiaľ ešte nestalo, takže Ginny je ešte pre Hermionu cudzia. Hagrid je pri zvieratách pragmatický a skôr má rád tie, ktoré sú nebezpečné a žerú iné zvieratá, takže vysvetlí Ronovi, že mačky prirodzene žerú potkany a že sa nemôže za to hnevať ani na Krivolaba, ani na Hermionu. Už len chýba dodať, že asi preto na zozname povolených zvierat nie sú potkany a sú tam iba sovy, mačky alebo ropuchy. Celkom sa čudujem, že Percy mu nevadilo, že má zvieratko, ktoré nie je medzi povolenými zvieratami, lebo Percy si teda na pravidla potrpí a bol aj prefektom a hlavným prefektom, takže sa celkom čudujem, že mu nevadilo nebyť v súlade so školským poriadkom s tým, že má ako zvieratko potkana. Prašivec teda predtým, ako patril Ronovi, tak patril Percymu, ale Percy sa v Harryho a Ronovom prvom ročníku stal prefektom a za to dostal sovu, takže mohol posunúť svoje zvieratko Ronovi. Hermiona za Hagridom nechodí iba vyplakávať, ale aj mu pomohla s jeho súdom pre hrdozobca, respektíve teda s prípravou obhajoby hrdozobca. A Harry a Ron sa právom zahambia, že napriek svojmu sľubu Hagridovi v tomto vôbec nepomohli. Ale Hermiona mu síce pomáhala a aj tak mu to bolo na nič. A Hagrid sa na Harryho a Rona nehnevá, nič im nevyčíta. V tejto časti všeobecne, v tejto kapitole je Hagrid úplne zlatíčko a robí všetko úplne správne. Takže Hagrid je taká hviezda v pozadí tejto kapitoly. Hermionin rok je ťažký aj bez toho, aby mala takéto vzťahové problémy a aby na to všetko bola úplne sama. Ale Hermiona je asi dosť zvyknutá byť sama. Napriek tomu za posledné 2 roky si zvykla na Harryho a Rona a na to, že sú stále spolu, takže určite je z toho smutno. Ale ja už som spomínala, že Hermiona asi ani na základnej škole, teda kým prišla na Rockford, nemala veľa priateľov, takže asi toto nie je pre ňu úplná novinka, ale určite ju to mrzí po tých 2 rokoch blízkeho priateľstva s Ronom a Harrym. Aj Harry a Ron majú starosti, s ktorými by im možno pomohla Hermionina prítomnosť. Napríklad by mohla pomôcť s Harryho problémom s dementormi, kedy by si naštudovala možno niečo o patronusoch a pomohla by mu s teóriou k tomuto kúzlu. A taktiež Hermionu trápi, že Rona napadol Sirius a bojí sa oňho a nemôže to vyjadriť. Ron trvá na tom, že sa s Hermionou udobrí až potom, keď sa zbaví Krivolaba, čo je trošku kruté, lebo mi to prípada ako také oko za oko, že ja už nemám zvieratko a ty sa zbav svojho. Ale teda asi Hermiona nemusí Krivolaba dať utratiť, iba ho darovať alebo predať niekomu inému. Keď sa Harry a Ron vrátia do hradu, tak zistia, že sa objavil na tabuli nový oznam o ďalšom výlete do Rockvillu. Harry sa na tento výlet chystá tiež a započuje to Hermiona. Tá sa začne vyhrážať Harrymu a Ronovi, že to požaluje profesorke McGonagallovej, takže ani dnes udobrenie medzi Harrym, Ronom a Hermionou nebude. A Ron je na ňu extra krutý, keď povie, nenarobila si tento rok už dosť škody. Možno keby to Hermiona v tejto chvíli povedala inak, tak by to bolo pochopené lepšie. Hermiona teda sa snaží Harryho chrániť v tejto situácii so Siriusom Blackom, ktorý sa pokúša Harryho zabiť, ale teda nepovedala to úplne dobre a Lupin na konci kapitoly to zvládne oveľa lepšie. A tak toto pre Hermionu znelo iba tak, že chce Harrymu a Ronovi znova spôsobiť problémy. K tomu, ako to zaramcoval Lupin, sa dostanem teda neskôr. Celá druhá časť tejto kapitoly je o návšteve Rockvillu a je pre mňa strašne metúca, takže budem často hovoriť o tom, že niečomu nerozumiem, tak sa na to pripravte. Metúca je preto, že vôbec neviem, čo všetko Snape vie a nevie. Ale teda pekne po poriadku. Harry sa v ráno výletu do Rockvillu vybaví záškodníckou mapou a neviditeľným plášťom a ide spolu s ostatnými na raňajky. Po raňajkách sa nahlas ostentatívne rozlúči s Ronom a tvári sa, že ide hore schodmi, respektíve ide hore schodmi a tvári sa, že ide do klubovne a dáva pozor, aby ho Hermiona videla, avšak nejde do klubovne na 7. poschodí, ale ide na 3. poschodie k soche jednookej čarodejnice. Na prekážky Harry naráža hneď od začiatku a v tejto chodbe skôr ako stihne preliesť cez hrb jednookej čarodejnice, tak narazí na Nevilla a neskôr aj na Snape'a. Keby bol poverčivý, tak by to mohol zobrať ako varovanie a nikam neísť, ale Harry sa nenechal odradiť. Neville by sa asi aj Harry celkom ľahko zbavil, ale Snape už je celkom problém. A rozmýšľam, či tam bol Snape náhodou, ale obzerá si veľmi pozorne sochu jednookej čarodejnice. Možno niečo tušil, možno videl niekedy záškodníkov zmiznúť na tomto mieste a tušil, že tam je nejaký tajný vchod. A viem si predstaviť, že za svojich študentských čias Snape sledoval záškodníkov, aby mohol žalovať na nich Lily a hovoriť, akí sú hrozní a ako porušujú pravidlá. Pretože chcel teda v očiach Lily potopiť všetkých záškodníkov a najmä Jamesa. Harry odprevadí Nevillea do klubovne a keďže Neville nemá heslo a skoro všetci sú preč, tak už tam Neville asi aj ostane a Harry s nejakou hlúpou zámienkou zase odíde. A na mape zistí, že Snape sa vrátil do pracovne, takže vzduch je čistý a Harry odchádza do Rockville. Najskôr s Ronom v Rockville navštívia poštu, potom obchod u Zonka, kde si aj celkom veľa vecí nakúpia a potom pokračujú k škriekajúcej búde. Napísala som si, že je to najmátožnejšie obydlie v Británii, to je teda z knihy, ale že je to len stará búda so zatlčenými oknami. A to stará som tam dopísala mimovoľne, ale rozmýšľam, že možno vôbec nebola stará, ale že ju tam postavili kvôli Lupinovi. To by znamenalo, že tá búda má asi 20 rokov, čo v prípade budov je naozaj dosť málo, takže stará asi nebude. Jedine, že by tam bola už pred Lupinom a zmena, ktorá sa udiala pri Lupinovi je len tá, že nad vchod do tajnej chodby zasadili zúrivú vrbu. K škriekajúcej búde prichádzajú Malfoy, Crabbe a Goyle, ktorí tam vidia iba Rona samého, pretože Harry je stále pod neviditeľným plášťom. Malfoy hneď pouráža Rona, že by chcel bývať v škriekajúcej búde, lebo by sa mu to asi zdalo luxusné oproti tomu, kde býva s rodinou teraz. A neviditeľný Harry v reakcii na toto hodí Malfoyovi do hlavy kus blata. Keďže sú pri škriekajúcej búde, tak to Malfoya, Crabbe a Goyla aj celkom vydesí. A Harry pokračuje hádzaním blata na Crabbe a Goyla a neskôr hodí Crabbovi do chrbta palicu a potkne ho. Pri tomto potknutí mu ale Crabbe omylom stiahne trochu plášť a Malfoy uvidí Harryho hlavu vo vzduchu. Najskôr sa síce zľakne, ale celkom rýchlo sa spamätá a hneď beží do školy, myslím teda Malfoya. Malfoyovi teda dôjde, že Harry je očividne v Rockville, aj keď to nemá dovolené, tak ho ide rýchlo požalovať. Harry sa hneď rozbehne tiež, pretože vie, že musí prísť do hradu čo najskôr, ideálne skôr ako Malfoy. A tiež asi mu dôjde, že Malfoy prirodzene pôjde za Snapeom a Snape už bude vedieť, kde má na Harryho čakať. A to v chodbe na treťom poschodí. Harry vylezie cez sochu a práve vtedy spoza rohu vyjde Snape. A nájde Harryho presne tam, kde čakal. A Harry je okrem toho celý spotený, zadýchaný a má zablatené ruky, ktoré schováva vo vrecku. A vo vrecku schováva aj záškodnícku mapu, ktorá je ale zotretá a plné vrecká výrobkov od Zonka, ktoré si nakúpil. Takže Harryho situácia je dosť zlá v tejto chvíli. Snape odvedie Harryho do pracovne a vypočúva ho. Je tu taká veta, že Snapeove oči sa zavrtávali do Harryho, čo je pre mňa jasným signálom, že Snape používa legilimenciu. A toto by čiastočne vysvetľovalo moje zmetenie z toho, čo Snape vie a nevie v tejto chvíli. Pretože očividne vie aj viac ako len to, čo mu Harry hovorí. Snape začne hovoriť, že Malfoy videl Harryho hlavu vo vzduchu, na čo Harry povie, že možno by mal ísť Malfoy za Madame Pomfriovou, keď má očividne halucinácie. Čo Snape rozčúli a povie super vetu, že vaša hlava nesmie chodiť do Rockville. Ani neviem, prečo mi je to také zábavné, ale pobavilo ma to. A Harry teda musí priznať, že nikto ho nevidel v klubovni celý deň, takže nemá žiadnych svedkov, ktorí by mu dokázali, že bol na škole. A Snape začne rozprávať, že celý čarodejnícky svet chráni Harryho a on si veselo porušuje pravidlá. A niečo podobné potom Harry mu povie aj Lupin, ale teda od Lupina to zoberie úplne inak ako od Snape'a samozrejme. A Snape sa pokúša Harryho vyprovokovať kidaním na Jamesa. A tu rozmýšľam, či si chcel iba uľaviť, alebo chcel čítať Harryho myšlienky, čo je ľahšie, keď je Harry rozčúlený, takže ho chcel dostať do tohto stavu. Harry Snapeovi vlepí do tváre, že James mu zachránil život, čo mu povedal Dumbledore, a Snape s úsmevom opíše Harrymu, ako to bolo naozaj, že teda Jamesovi kamaráti si chceli urobiť zo Snape'a srandu, ale to tak, že by možno na konci zomrel a James iba dostal strach a zabránil tomu na poslednú chvíľu, takže to nebolo žiadne hrdinstvo. Toto Harry nevedel a celkom ho to šokuje a možno v tomto stave Snape prečítal, že má Harry niečo vo vreckách, čo by nechcel, aby Snape videl, takže mu prikáže, aby vyložil vrecká. Z vreciek teda vyloží nákup od Zonka a starý pergamen. Ako som hovorila, Harrymu sa podarilo mapu zotrieť, takže na nej Snape nič nevidí, iba starý pergamen. Nákup od Zonka vysvetľuje Harry tak, že pri minulej návšteve mu Ron nakúpil veci a priniesol mu ich, čo je dosť úbohá lož, lebo teda zrovna by s tým chodil po hrade celý deň, niekoľko týždňov po tom, čo mu ich Ron kúpil. Snape ale viac zaujme pergamen a pýta sa, čo to je, a keď povie Harry, že je to iba starý rezervný pergamen, tak ho Snape chce hodiť do ohňa. Harry ho ale zastaví, takže Snape samozrejme skúša zistiť, čo to je teda za pergamen. Pokúša sa to zistiť kúzlami, ale mapa ho začne urážať, a začne urážať jeho nos a mastné vlasy, čo ma privádza znovu k tomu, že čo mapa vlastne vie a či tá mapa vidí, alebo ako rozoznáva ľudí, lebo toto je teda naozaj celkom zložité a neviem, či vychádza z toho, ako Snape'a poznali záškodníci za jeho školských čias, alebo vychádzajú z toho, čo je aktuálne, ale tá mapa sa zdá, že je naozaj veľmi silný čarovný predmet. Záškodníci Snape'a urážajú pod svojimi prezývkami a rozmýšľam, či Snape tieto prezývky pozná alebo nie, lebo najskôr sa mi zdá, že nie, a potom sa mi zdá, že áno. Toto je hlavná časť môjho zmetenia v tejto kapitole. Z tých prezývok minimálne námesačník je podľa mňa dosť jasné, ako odkaz na Lupina. To by Snapeovi mohlo dôjsť, aj ak tie prezývky nepozná. A asi minimálne niektoré nepozná, lebo teda z tichošlapa by mohol zistiť, že Sirius je Animagus. Ale možno pozná teda námesačníka, čo je teda dosť očividné podľa mňa, a možno aj parohača, keďže Lilin Patronus je laň, možno vie aj to, že Jamesov Patronus je jeleň, a Lilin Patronus by mal poznať, keďže aj jeho Patronus je rovnaký. Možno toto ale zistil až po konci tejto knihy od Dumbledora, keď sa rozprávali o tom, že Harry vyčaroval Patronusa v tvare jeleňa, a vtedy Snapeovi dôjde, prečo je jeho Patronus laň, lebo teda asi aj Lily mala takého istého. Tu som teda úplne zmetená z toho, čo Snape vie a nevie. Snape usúdi, že pergamen je nejaká čierna mágia, a tak si zavolá ako odborníka Lupina. Alebo predsa len vie o týchto prezývkach a vie, že túto mapu spolu vytváral Lupin, preto ho zavolá. Snape totiž to tiež spomenie, že možno má Harry mapu priamo od výrobcov. Či už tým myslel Lupina alebo Jamesa, to neviem. Lupin sa pred Snapeovou legilimenciou určite vie chrániť lepšie ako Harry, takže tamto nemá Snape také ľahké. A Lupin teda hovorí, že podľa neho je ten pergamen iba nejaký vtipný predmet, ktorý má uraziť každého, kto sa ho pokúsi použiť. Pri ďalších riadkoch mi skoro vybuchla hlava, lebo pribehne Ron k Snapeovi do pracovne a hovorí, že pergamen, respektíve mapu, čo ale Snape nevie, že je to mapa, a ostatné veci kúpil pri minulej návšteve u Zonka a dal ich Harrymu. Podľa mňa Ron už viac podozrivú vec ani urobiť nemohol, lebo keby sa udalosti nestali tak, ako ich Malfoy opisuje a tak, ako si Snape myslí, že sa stali, tak Ron nemá dôvod bežať za Snapeom a niečo mu vysvetľovať, ak Harry v Rockville nebol. Jediné, čo mi trošku dáva zmysel, je to, že by šiel Snapeovi vysvetliť Ron, že on do Malfoya blato nehádzal a že je v tom nevidne a že nechápe, prečo Malfoy tak náhle zdrhol. Ale to by nevysvetľovalo, že by nebol prekvapený, že je tam Harry, alebo že by sa nespýtal, že čo sa deje, alebo nezačal rozhovor nejako inak. Takže Ronové správanie je maximálne podozrivé a úplne ich prezrádza. Snape ale nemá asi dôkaz, takže ich pustí a musí súhlasiť s týmto veľmi hlúpým vysvetlením. A Lupin odvedie Harryho a Rona a na chodbe im obom vyčistí žalúdok. Mapu si nechá a prezradí im, že teda on vie, že je to mapa. A Harry sa ho spýta, prečo si Snape myslí, že ju má priamo od výrobcov, na čo povie, že výrobcov tej mapy stretol a že tí by chceli Harryho vylákať z hradu, lebo by to považovali za zábavné. Tu si zase myslím, že Snape vie, kto tú mapu vytvoril a že vie, čo je za tými prezývkami. Takže naozaj som strašne zmetená z tejto kapitoly celej. Lupin na Harryho vyťahne ťažké zbrane, kedy povie, že Lily a James zomreli za to, aby Harry mohol žiť a on sa im takto odvďačuje tým, že riskuje svoj život kvôli tomu, aby si mohol kúpiť nejaké smiešné veci od Zonka. Takto to mohla povedať aj Hermiona, aj keď asi od nej by to nevyznelo tak dobre ako od Lupina a iba by Harryho a Rona viac naštvala. Práve Hermionu stretnú Harry a Ron, keď sa vracajú do klubovne, stretnú ju ešte na chodbe pri troloch pred tučnou pani. A Hermiona sa podľa nich tvári hrozne, čo Harry hneď prečíta ako previnilý výraz a myslí si, že ho bola požalovať profesorke McGonagallovej. Očividne ten výraz rovnako prečítal aj Ron, keďže ako prvé hneď z neho vyletí, že najlepšia radosť je škodoradosť. A tu by si už Ron naozaj mal dať facku za to, ako sa správa k Hermione, lebo už to naozaj preháňa. Ale hlavne Hermiona im neprišla oznámiť, že na nich žalovala profesorke McGonagallovej, ale prišla im oznámiť, že dostala list od Hagrida. Hagrid mal totižto v ten deň pojednávanie s hrdozobcom v Londýne a Hermione napísal, že ho prehral a hrdozobca popravia. No a touto hroznou správou pre Hagrida a hrdozobca minimálne sa končí aj táto kapitola. Ešte raz teda pripomínam, že na Hero Hero nájdete moje prvé vôbec video k tomuto podcastu, kde nájdete moje nápady na to, kto by mohol hrať jednotlivé postavy v prvej sérii seriálu Harry Potter. A budem veľmi rada, ak mi napíšete, či sa s týmito mojimi tipmi stotožňujete alebo nie. No a okrem tohto videa tam nájdete aj 9 ďalších bonusových podcastových epizód. Link nájdete v popise tejto epizódy a ja sa na vás teším znova o týždeň pri tomto podcaste. Majte sa krásne!